Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 27-nji oktýabry, hepdeniň seýşenbi günü eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda polisiýa gowçy meýdanlaryna kymmallary saklaýar, jerime töletdirýär. Türkmenistanyň Dursultan Taganowanyň howsarlaryny basyş güýçlenýär. Onuň özüni bolsa watan haýyny atlandyrdylar. Gepleşigimizde şu we beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň Belarus boýunça adam hukuklary derengäwçisi 26-njy oktýabrda Aleksandr Lukaşenkoga garşy geçirilýän protestlerde müňlerçe adamyň saklanylmagyna salgylanyp hökümetden öz halkyny basyş etmegi, bes etmegi talap etdi. Anais Marin tarapyndan edilen bu talap opozisiýanyň çagyryşy boýunça baht berilen hemde onuň dowamyna ýene ýüzlerçe adam saklanan umumy milli iş taşlaýyş başlanandan soň edildi. Marin adam hukuklary komitetine awgust we sentýabr aýlaryny adynan 20 000 adamın saklananını, hem de yüzlerçe adamın tutsaklıkta wagty urulup ýenjilendiginiň gynalanynyň, ýa-da olary erwet çemeleşleniginiň habar berilendigini aýtdy. Marinin ýüzlenmesi soňra esasan Ýewropaly 52 ýurdun we Ýewropa bileleşiginiň komitete beren beýanatyna gaýtalandy. Şeýle-de olar parahat demonstrantlara garşy zorlugyň hem de opozisiýa liderleriniň jurnalistleriň we adam hukuklaryny goraýjylaryň gorkuzulmagynyň bes edilmegine çagyryş etdiler. Belarus Lukaşenkoga garşy demonstrasiýalar bilen sarsylýar. Onuň 9-njy awgustda 6-njy möhletde gaýtadan saýlanmagy saýlawlaryň galplaşdyrylandygyny aýdýan opozisiýada näýgelilik töretdi. Opozisiýa awgust saýlawlarynyň netijeleriniň galpdygyny hem de Tihanovskaýanyň kanuny ýeňijidigini aýdýarlar. Tihanovskaýa Lukaşenkanyň wezipeden çekilmegine basyşy güýçlendirmek üçin baht berilen iş taşlaýyşyň entek ýaňy başlananyny we güýçlenip dowam etdirileýändigini aýtdy. Azerbaycan we Ermenistan separatist Dağlyk Qarabağ sewtinde bir ay bäri dowam edýän uruşda ABŞ-nyň araçylygyna ahy gelinen oda çyşlygy bes etmek ýaraşygyny bozmakda ýene birek-birek aýpladi. Men halkara jemgyýetçiliginiň tagallalarynyň bu sapar oda çyşlygy bes etmek barada ABŞ-nyň araçylygy eden ýaraşygynyň şowsuz bolanyny aýtmak isleýärin. Azerbaýjanyň dowamly top atmagynyň netijesinde şu gün artsakda asudy ilat öldürildi we yaralandy diýip Paşinyan 27-nji oktýabrda Twitterde aýtdy. Bu aralykda Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi 27-nji oktýabrda Ermenistanyň insanperwer ýaraşygy eýermänligini aýtdy. Ermenistanyň ýaralyk güýçleri 26 oktýabrda hem de 27-nji oktýabrda geçilen gije Azerbaýjanyň goşun birliklerinin pozisiýalaryna, frontun dürli ugurlaryna, front çylygynyň goloýunaky biziň yerlerimize dürli ýaraglar bilen odaşdy. Esasan Hojavend, Fizuli we Gubadly ugurlarynyň front çylygyny söwüşler dowam etdi diýip ministrlik beren beýanatyny aýtdy. Hem de Azerbaýjan güýçlerinin hüjümlere gaýtawul berenligini sözüne goşdy. Birleşen Ştatlar 26-njy oktýabrda İranyň neft pudogyny aktiw iş alyp barýan möhüm İran kompaniýalaryna, edaralaryna we şahslaryna garşy täze sanksiýa girdi. ABŞ-nyň gadna departamenti sanksiýa girdilenleriň İranyň Kuds güýçlerini himayet edýändigini aýtdy. Gadna sekretary Steven Mnuchin beren beýanatyny neft pudogynyň gelýän girdijileriň Kuds güýçleriniň durnuksuzlaşdyryjy işlerini maliýeleşdirmekde ulanylýanyny aýtdy. Ol İran rejiminiň terror toporlaryny we öz ýadro programmasyny goldamagy İran halkynyň zerurluklarynyň ileri tutmaga dowam etdirýändigini aýtdy. Sanksiýa girdilenleriň arasynda İranyň neft ministrligi, İranyň milli neft kompaniýasy we İranyň milli tanker kompaniýasy bar. Sanksiýalar gara sany we alnanlaryň ABŞ-daky aktiwlerini döngdürýär we Amerikanlaryň olar bilen işleşmegini gadagan edýär. Washington bilen Tehranyň arasyndaky dartgynlyk prezident Donald Trump 2018-nji ýylda İran ýadro şertnamasynyň bir taraplygyň çekilenden soň ýokarlandy. 27-nji oktýabrda Demirgazyk Günwatar Pakistanyň bir dini mekdep edilen bombaly hüjümini adyrynan 9 öldürüldü we 110-nyň gowrak adam yaralandy diýip yerli resmiýler we şaýatlar aýtdy. Islamabadyň takminan 170 kilometr günbatyryna ýerleşýän Peşawar şäherine bir medresede partlama bolandy. Okuwçylar sapak geçýärdi diýip uly polisiýa işgäri Wakar Azim aýtdy. Kimdir biri din mektebine bir sumka getirdi diýip Azim aýtdy we sumkany getiren adamyň partlamadan öň leksiýa zalyny terk edenligini sözüne goşdy. Peşawar polisiýasynyň başlygy Muhammad Ali Gand Pur bombada tas 6 kilogram partlayıcının bolonunu aytdi. Hiçbir topar bu hücumun cevapkarçılığını badavat öyüsünü almadı.